Shu oy boshlarida Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida jangari islomiy davlatga hamfikr kuchlarning birlashgan holda jang olib borganligi, otishmalar sadosi Tojikiston nohiyalarigacha yetib kelganligi hukumat idoralarini jiddiy tashvishga solgan. Tojikiston prezidenti zarurat tug'ilsa, zaxira kuchlarni ishga solish, o'rni kelsa, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan ko'mak so'rash va hatto Rossiya harbiy bazasi yordamidan ham foydalanilishi mumkinligi borasida ovoz ochgan. Afg'oniston bilan chegaradosh tojik nohiyalarida mahalliy aholi harbiylar miqdori ortayotganini ham bildirgan. Lekin ba'zi tojik tahlilchilari ahvol juda ham bo'rttirib ko'rsatilmoqda deb aytadi. Jumladan Afg'onistonda bir necha yil xizmat qilgan ekspert Tilov Rasulzoda ana shunday fikrda.
Tahdid va Tojikiston va O'zbekiston hech guna yak tahdid emas. Chunki Tojikiston va O'zbekiston va korxonalar daxli Afg'oniston harbiy daxol olmaganlar.
Tojikistonning O'zbekistonga hech qanday tahdidlar bo'lmaydi. Negaki, Tojikiston ham, O'zbekiston ham Afg'onistonning biror bir ichki ishlariga daxolat qilishmagan. To'g'ri, chegara hududlarida mintaqadan yig'ilgan jangarilar to'planishganiga ishonish mumkin. Bunday holat kuzatiladi. Ammo yolg'iz ularning o'zi mintaqada o'zgarish yasolmaydi. Alohida kichik qurolli xurujlar bo'lishi mumkin. Yalpi jangovar harakatlar bo'lishiga ishonish qiyin. Negaki, birinchidan, Markaziy Osiyo, Kavkaz va Xitoydan yig'ilgan to'dalar orasida birlik yo'q. Ikkinchidan, yirik qurolli kuchlarga ta'sir o'tkazuvchilarning o'zi Markaziy Osiyoda urush boshlanishidan manfaatdor emas, deydi tojik eksperti. Ba'zi tahlilchilar mintaqada Afg'oniston tomonidan kelayotgan tahdid ruslar tomonidan bo'rttirib ko'rsatilmoqda deyishadi. Masalan, Dilshod Ermatov Rossiyaning Argument i Fakti gazetasi tojik-afg'on chegarasidan o'tgan 500 qurolli bosqinchi haqidagi yolg'on xabar tarqatganini misol keltiradi. Obro'li rus tahlilchilari esa masala jiddiy ekanligini ta'kidlab kelishadi. Rossiyadagi Nationalny Oborona jurnali bosh muharriri Igor Karatchenko ana shunday ekspertlardan biri.
Возможен экспорт исламского экстремизма на лежащие страны постсоветского пространства, которые взрываются.
Yaqin o'rtadagi sobiq shura davlatlariga islom ekstremizmi tarqalishi mumkin. Bu esa portlashga sabab bo'ladi. Qarabsizki, Qozog'iston buning domiga tortiladi. Keyin esa navbat Rossiyaga, deydi rus eksperti. Tojikistonda ham g'arb, ham Rossiya tahlil guruhlarining fikri chegara hududlarida o'tgan janglar ta'sirsiz qolmadi. Mamlakatning Afg'oniston bilan chegara hududlariga qo'riqlanishi uchun qo'shimcha kuchlar yuborildi. Ba'zi tahlilchilar vaziyat haqiqatdan ham jiddiy bo'lsa-da, xavotirlanish uchun asos yo'q. Zero Taliban ham, Islomiy davlat jangarlari ham avvalo o'z ichki muammolari bilan bandlar deb ta'kidlashadi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari generali Rajabali Rahmonali mamlakat hududida ishonchli qo'llar himoyasida ekanligini ta'kidlab, harbiy bo'linmalar har qanday holatga shay ekanligini bildirib keladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Sipitamen nohiya bo'limi raisi Safar Mahmad Abdulloyev aytadiki, Afg'onistonda Taliban yetakchi kuch ekan, hukumat harchi tezroq o'zaro kelishuvga kelishishi maqsadga muvofiqdir.
Bo'yad harchi zudtar hukumat Afg'oniston yana bo Taliban muzokarat qilinadi, sulh foydor qilinadi, degar jangro xotima bo'lsin.
Afg'oniston hukumati harchi tezroq Taliban bilan muzokara qilib, tinchlikka erishsinlar u boshqa har qanday janglarga xotima bersinlar. Negaki, bu mamlakatda qariyb 40 yildirki urush to'xtamaydi. O'zlari ham, qo'shnilar ham notinch. Tushunamizki, o'rtada manfaatli kuchlar bor. Lekin agar o'zaro kelishuv bo'lsa, ahillik, tushunchalar mushtarakligi bo'lsa, hech qanday kuch o'rtaga daxolat qila olmaydi, deydi Safar Mahmad. Boshqa bir tojik tahlilchisining fikricha, Rossiya va Turkiya orqali Suriyadagi jangohlarga yo'l olayotgan tojikistonliklarning ko'payib borayotgani vaziyatning naqadar jiddiyligidan dalolat beradi. Chegaralar osha islomiy davlat guruhiga qo'shilishga intilayotganlarning kamaymayotganligi ichkarida ularning hamfikrlari qanchalar ziyodligidan dalolat beradi. Bu esa juda ham jiddiy tahdid, deydi tojikistonlik ekspert. Ayni kunlarda Tojikiston janubiy nohiyalariga Rossiya harbiylari tarafidan o'quv mashg'ulotlari uchun qo'shimcha harbiy kuchlar kiritilganki, tahlilchilarga ko'ra, ular mashg'ulotlar tugagandan so'ng mamlakatda qolishi taxmin qilinadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.